ar Erika Ešenvalda komponēto himnu, nākamā gada jūlijā Rīgā sāksies 8. Pasaules koru olimpiāde, pulcējot apmēram 20 tūkstošus dalībnieku no vairāk kā 70 valstīm. Jau tagad pieteikušies kori no ASV, Indonēzijas un citām pasaules malām. Kori sacentīsies vēl nebijušā skaitā kategorija, no garīgās mūzikas un folkloras līdz džezam un barbershopam, stāsta nodibinājuma Rīga 2014 vadītāja Diāna Čivle.
Tiešām šīs 29 kategorijas, kas būs Rīgā, un kā es arī zinu no mūsu sadarbības partneriem, ka tas ir tik tiešām pasaules koru olimpiādas vēsturē arī vislielākais kategorijas skaits. Tas nozīmē, ka šī te koru dziedāšanas daudzveidība šeit būs pārstāvēta ļoti, ļoti plaši.
Pasaules koru olimpiāda Rīgā būs īpaši arī ar dalībnieku kopkoncertu Meža parka lielajā estrādē, jo brīvdabas pasākumi koru olimpiādēs notiek reti. Lai arī augsta līmeņa pasākums, pasaules koru olimpiāda vienlaikus solās būt ļoti demokrātiska. Pieteikties tur var ik viens kors vai ansambls, kas vēlas pārbaudīt savas spējas, stāst interkultūra pārstāve Piroška Horvāta.
Tas nozīmē, ka kori sacenšas nevis viens pret otru, bet dažādos līmeņos, katrs savu iespēju robežās. Līdz ar to kori var izvēlēties sev piemērotāko kategoriju. Tas gan nenozīmē, ka šajās sacensībās nav ļoti augsta līmeņa koru. Ir arī tie, bet mēs dodam iespēju arī koriem, kas nevar sasniegt tādus rezultātus.
Piesakoties līdz šī gada 15. septembrim, Latvijas koriem par dalību olimpiādē būs jāmaksā krietni mazāk nekā citu valstu koristiem. Dalības maksa būs 20 eiro no katra dziedātāja, vēl noteikta summa būs jāmaksā par dalību dažādās olimpiādas kategorijās. Labākie Latvijas kori, kas uzvarēs tradicionālajos koru karos pirms dziesmu svētkiem, saņems bezmaksas ceļazīmu uz olimpiādi. Bet TV šova koru kari uzvarētājiem tiks dot iespēju sevi apliecināt popmūzikas kategorijā. Gabors Holerungs ir ungāru diriģents un viens no olimpiādas mākslinieckajiem vadītājiem. Viņš šovasar būs arī Latvijas koru skats fināla žūrijā. Holerungs Latvijas korus dzirdējis jau iepriekš un nav pārsteigts, ka lielākā daļa no tiem interkultūra rīkotajos starptautiskajos konkursos iegūst zelta medaļas.
Šie kori pieder augstākajai pasaules koru sabiedrībai. Viss Baltijas reģions ir augstā līmenī, jums kordziedāšana ir daļa no nacionālās identitātes. Nav nevienas citas valsts pasaulē, kurai būtu tik spēcīga saikne ar koru dziedāšanu. Domāju, ka Latvijai koru olimpiāda ir ļoti nozīmīgs pasākums, jo jūs varat parādīt pasaulē, kā dziedāt, un tas atstājas lielu iespaidu uz daudziem. Jūs esat maza valsts, bet pasaules koru olimpiādē jūs parādīsiet savu spēku.
Koru olimpiāde nebūs tikai sacensības, bet arī iespēja mācīties pie pasaules klases mūziķiem. Ar meistarklasēm Rīgā ieradīsies pasaules vadošās vokālās grupas King's Singers un The Real Group, bet olimpiādas īpašais viesis būs amerikāņu komponists Mortens Lauritsens. Lauritsens skaņdarbu Luksa Terna koncertā ar orķestri izpildīs trīs Baltijas valstu zēnu kori. Kopumā olimpiādas 10 dienās paredzēt vairāk kā 100 dažādi koncerti. Pēc rīkotā iepriekšējām aplēsēm pasaules koru olimpiādas rīkošana Rīgā varētu izmaksāt ap 2 miljoniem latu. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.